Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të pasdites veçojmë. Bllokimi revolës së Aridukës ka penguar humbjen e mëtejme të jetëve në aeroportin e Frankfurtit. Sociologët e quajnë legjitime revoltën e qytetarëve të Kosovës për vrasjet e ushtarëve amerikan. Në 8 mars takohen shefat e grupeve negociatore të Prishtinës e Beogradit. Kosova vend tranziti heroinës së prodhuar në Afganistan, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Rruga evropiane e Shqipërisë dhe Kosovës është e mbushur me kundërthënje, shkruan Ekonomist. Franz Beckenbauer dekorohet me çmimin ambasador nderi i Kosovës. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Fatmir Bujupi.
Revolja e përdorur nga i dyshuari Ariduka nga Kosova në vrasjen e dy ushtarëve amerikanë në aeroportin e Frankfurtit ishte bllokuar gjatë sulmit, duke parandaluar humbjen e mëtejme të vjetjeve, të jetëve, tha sot prokurori gjerman Rainer Greisbaum. Ai është i akuzuar për vrasje dhe përpjekje për vrasje dhe për dëmtime të rënda trupore. I dyshuari është akuzuar për veprim gjallëzor dhe pa arsye, duke i qelluar për vdekje dy ushtarë të Shteteve të Bashkuara dhe duke u përpjekur të qellojë për vdekje tre ushtarë të tjerë amerikan dhe për plagosje serioze të dy ushtarëve, tha prokurori federal gjerman Rainer Greisbaum në një konferencë për shtyp në Karlsruhe. Me tutje, Greisbaum theksoj se Ariduka u kishte thënë autoriteteve se ai kishte shkuar në aeroport në mënyrë specifike për t'i vrarë amerikanët si hakmarje për misionin amerikan në Afganistan. Agjencia Associated Press raporton se autoritetet e Gjermanisë besojnë se Uka ishte radikalizuar aktualisht dhe kishte vepruar vetëm, por prokurori Greisbaum tha se incidenti tregon se ekziston rreziku serioz edhe nëse ekstremistët nuk janë pjesë rrjetit radikal. Kjo nënvizon rrezikun nga islamistët që veprojnë vetëm, tha Greisbaum. Euleksi njoftoi se gjykatësi procedurës paraprake e ka marrë vendimin lidhur me rastin Medikus. Sipas vendimit, konfirmohet akt akuza kundër Lutfi Dervishit, Driton në Jilta, Sokol Hajdinit dhe Ilir Recajt, lidhur me akuzat për ushtrim të palitshëm të veprimtarisë mjekësore dhe keqpërdorim të pozitës ose detyrës zyrtare. Me tutje në njoftim thuhet se nga akt akuza hidhen poshtë akuzat për trafikim të personave dhe krim të organizuar. Prokuroria tha se do të parashtrojë ankesë kundër këtij vendimi për pikat e akt akuzës që nuk janë konfirmuar. Zëvendës së kryeministrit Serbisë Ivica Dačić, njëherësh ministri i brendshëm, tha sot se në bisedime ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës do të fillohet me temat për të cilat të ndoshta më lehtë mund të fitohet të zgjidhja. Këto janë temat jetësore, të cilat sipas mendimit ton do të duhet të shqyrtoheshin sa më parë, u tha Dačić gazetarëve. Në këtë kuadër ai theksoi se me Prishtinën do të duhet të bisedohet për kthimin e të zhvendosurve, telekomunikacionin, furnizimin me rrymë dhe për të pagjeturit. Këto janë disa çështje të cilat do të mund të zgjidheshin lehtë, nga ato që para tjetër asë do të bisedoj, tha Ivica Dačić. Bisedimet ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe të Serbisë do të fillojnë më 8 mars në Bruksel. Në Shqipëri janë gjithsej 26 parti që kërkojnë pjesëmarrje në zgjedhjet vendore të 8 majit, njoftoi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. KQZ-ja tha se 11 prej subjekteve janë regjistruar, por kërkojnë nga PS-ja dhe PBDN-ja t'i respektojnë afatet, në të kundërtën do të përballen me ndëshkimet ligjore. Kryetari i KQZ-s Arben Ristani theksoi se afati i fundit për regjistrimin e partive politike për zgjedhjet lokale është 8 marsi. Forcat e sigurisë së Irakut kanë përdorë topa ujë dhe shkopinjë për të shpërndarë protestuesit në qytetin Port në jug të këtij vendi, Basra. Reporteri i agjencisë Reuters tha se afro 700 protestues afër ndërtesës së Këshillit Provincial ishin zhvendosur me forcë nga policia dhe forcat e sigurisë pasi ata kishin refuzuar të ndalnin demonstrimin. Reporterët thonë se disa gazetarë ishin rrahur nga policia. Mijëra irakianë sot kanë demonstruar në qytetet kryesore të Irakut kundër zyrtarëve të korruptuar, papunësisë dhe shërbimet e dobta publike. Presidenti Kosovës Behxhet Pacolli ka dekoruar sot legjendën e futbollit gjerman Franz Beckenbauer me çmimin ambasador nderi i Kosovës. Ky është çmimi i parë që zoti Pacolli jep si presidenti i Kosovës. Çmimi ambasador nderi i jepet zotit Beckenbauer për kontributin që ai ka dhënë dhe që do të vazhdojë ta jap për integrimin e futbollit kosovar në UEFA dhe në FIFA. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Sociologët dhe psikologët i cilësojnë legjitime dhe të kuptueshme reagimet e qytetarëve të Kosovës ndaj incidentit në Frankfurt. Ata thonë se ngjarja u përjetua rënd sepse autori i vrasjes së ushtarëve amerikan është shqiptar me origjinë nga Kosova. Kronike Bekim Bislimit.
Sociologu Shemsi Reqica, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se ngjarja në aeroportin e Frankfurtit ka shkaktuar efekte shokuese te qytetarët e Kosovës.
Kjo është përjetuar rënd, sidomos për faktin që autori ose dorërasi i këtyre vrasjeve humbjeve tragjike të jetës së dy ushtarëve amerikan, edhe plagosjes rënd të dy të tjerëve, është vepër do të thotë një shqiptari të Kosovës, e kanë gjykuar të gjithë shqiptarët e Kosovës. Mendoj mirë, por edhe jashtë Kosovës. Në mënyrë hipotetike, nëse thuhet, po të kishte ndodhur një vrasje në radhët e një ushtrie shqiptare, fjala vjen, nuk do të përjetoj kaq tragjikisht edhe nuk do të reagohej kaq fuqishëm.
Ndërkaq psikologu Dashamir Bërzulli, po ashtu profesor në Universitetin e Prishtinës, e sheh të natyrshëm shpërthimin emocional në reagimin e qytetarëve ndaj siç thuhet tragjedisë së skajshme në aeroportin e Frankfurtit.
Emocioni dhëmbi është pa diskutim fare, do të thënë kur një antar i kombinik person, dhëmbja është një pjesë kësaj panorama emocionale që shprej njerëzit. Por nga ana tjetër, kemi edhe ndjenjen e revoltës. Këto ngjarje, të cilat bëhen në emër të fesë, në emër të elementeve që nuk na përfaqësojnë neve si shqiptarë edhe popullin e Kosovës në tërësi, atë njerëzit protestojnë sepse distancohen nga ky lloj imazhi edhe nga ky lloj perceptimi që njerëzit mund t'i japin tyre.
Ndryshe sociologu Reqica, reagimet e qytetarëve të Kosovës, të cilët në mjaft raste skajshëm kanë shprehur zemërimin dhe revoltën e tyre, i arsyeton për shkak të, si thot ai, motiveve të tyre legjitime.
E para që shqiptarët në përgjithësi dhe veçanërisht shqiptarët e Kosovës, tu e qenë një pjesë e madhe e tyre musliman me përkatësi fetare, janë shumë të ndihshëm ndaj fundamentalizmit islamik. Edhe në çdo rast, në çdo moment ata dëshirojnë që të distancohen prej fundamentalizmit islamik. Edhe e dyta, siç dihet, liria dhe pavarësia e Kosovës lidhet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një aleat i madh, një aleat i fuqishëm, do të thoja vendimtar për pavarësinë e Kosovës.
Sidoqoftë, psikologu Bërzulli vlerëson se e gjithë dhëmbja, revolta dhe zemërimi i qytetarëve të Kosovës e shprehur në reagime ndaj ngjarjes në aeroportin e Frankfurtit konfirmojnë edhe një segment tjetër të orientimit të shqiptarëve në përgjithësi.
Kemi edhe një konfirmim tjetër të rëndësishëm që shqiptarët në radhë parë kanë kombin dhe në elementi fetar nuk mund të jetë asnjëherë përpara atij kombëtar dhe si tillë, nëse në emër të fesë dhe të elementeve fetar bëhen veprime të tilla që do të dëmtojnë imazhin përgjithësi e Kosovës dhe shqiptarëve, realisht ndryshojnë dhe perceptimin e njerëzve, atëherë njerëzit nuk janë dakord me këtë dhe shprehen në mënyrë emocionale, sepse imazhi i Kosovës duhet të jetë i drejtë, duhet të jetë ai i pastërt, ashtu siç është, një popull jo i dhunshëm, i cili respekton kombet e tjera dhe i ruan miqësitë veta në të cilët ka investuar shumë vite.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë nga Brukseli konfirmojnë se në 8 mars do takohen shefat e grupeve negociatore të Prishtinës dhe Beogradit. Një ditë më parë dialogu do diskutohet në Kuvendin e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje i kundërshton bisedimet, madje ka paralajmëruar edhe demonstrata. Hollësiti sjell Albana Isufi.
Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi shpjegoi se nuk do të ketë seancë jashtëzakonshme siç kishte kërkuar lëvizja vetëvendosje.
Ne kemi pritur që pasi ishte një kërkesë e grupit parlamentar të vetëvendosjes që do t'i bën 40 ndëshkime për të mbajtur seancën e debatit sot, por pasi kjo nuk ndodhi, seanca e debatit do të bëhet të hënën në orën 10 sipas kërkesës së qeverisë. Sigurisht që Kuvendi do ta nxjerrë një dokument dhe ai dokument mund të jetë një rezolutë e cila duhet të votohet në Kuvendin tonë.
Nuk dihet sa do të ketë unitet për këtë dokument, me që lëvizja vetëvendosje si forca e tretë në kuvend tashmë ka bërë të qartë se është kundër negociatave dhe se do të përpiqet që këtë qëndrim ta fusë në rezolutë. Antari kryesisë së kuvendit Glau Konjufca përmend një sër kushtesh që duhet të plotësohen nga Serbia para se të nisin bisedimet.
E këto janë njohja e shtetit të Kosovës nga ana e Serbisë, pagesa për reparacionet e luftës që janë 15 miliard dollar shkatërime, pastaj kthimi të pagjeturve. Do ta kthej fondin e vjedhur pensional, që janë më shumë se 200 milion dollar, Për më tepër me Serbinë kemi probleme të brendshme në Kosovë që na shkakton ajo dhe ne mendojmë, çka është shumë e rëndësishme, këto çështje ne absolutisht nuk besojmë që mund të zgjidhen nëpërmjet negociatave. Problemet që i ka Kosova janë problemet natyrës të konsolidimit të suverenitetit të Kosovës dhe nuk besoj që zgjidhen duke shkuar dhe duke u çajit, duke u vajtur Serbisë në tavolinë të bisedimeve.
Në ditët e fundit në Kosovë ka qëndruar dy herë Robert Cooper, zyrtar i lartë i kabinetit të shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Në anën tjetër, raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë që bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit fillojnë më 8 mars në Bruksel dhe se temat e bisedimeve varen nga çështjet që janë prioritet për të dyja palët.
Mislim da je veoma značajno da na prvom susretu dođe do nekih konkretnih pomaka.
Mendoj se është më rëndësishme që në takimin e parë të ketë lëvizje konkrete dhe që të dy palët të pajtohen për prioritetet e tyre. Kjo do të ishte porosia më e mirë, jo vetëm për këto dy vende, por edhe për rajonin, sepse do të rriste besimi në të dy shtetet, por edhe në rajon. Prandaj për ne janë shumë rëndësi lajmet pozitive edhe nga Serbia, edhe nga Kosova dhe nga Ballkani, dhe për këtë ky fillim i dialogut është shumë i rëndësishëm, tha Kacin. Kryeministri Hashim Thaçi ka emëruar zëvendës kryeministrën Edita Tahiri si shefet e ekipit kosovar për negociata. Ajo së bashku me ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj po qëndroi në Shtetet e Bashkuara ku po takohen me zyrtarë të lartë të qeverisë amerikane dhe të Kongresit amerikan. Është thënë se dialogu me Serbinë do të jetë pjesë e bisedimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova është vend tranziti heroinës së prodhuar në Afganistan që për destinacion ka Evropën, por vendi përballet edhe me problemin e prodhimit të narkotikëve. Kështu fillon raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit mbi narkotikët dhe trafikimin e drogës në botë, thekse nga raporti ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Në kapitullin për Kosovën, raporti thotë se lufta kundër trafikut të narkotikave përballet me sfida të shumta, midis tjerash edhe për shkak të kufive të brish dhe korrupsionit tek policia kufitare e Kosovës dhe zyrtarët e doganave. Kosova nuk është një prodhues thelpsor i narkotikave, ndonse policia e Kosovës ka gjetur disa dëshmi të kultivimit të marijuanës në nivel të ulët në zonat rurale kryesisht. Por thuhet në raport Kosova është vend tranziti i heroinës së prodhuar në Afganistan që kalon përmes Turqisë dhe kokainës dhe marijuanës që vjen nëpërmjet porteve të Shqipërisë dhe Malit të Zi me destinacion Evropën. Drogat ripaketohen në pako më të vogla nëpër disa lokacione të panjohura në Kosovë dhe pastaj transportohen me automjete drejt qyteteve të Bashkimit Evropian. Pakot e mëdha kryesisht transportohen nëpërmjet autobusëve, kamionave apo vendkalimeve të pambrojtura tranzite të vendeve fqinje, thuhet në raport. Sipas të dhënave nga Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit dhe Policisë së Kosovës, ka lëvizje të shumta të narkotikëve, por në sasi të vogla, 2 deri në 5 kg për një person ose 10 deri në 20 kg nëpërmjet bagazhit të një autobusi. Raporti vënë pa edhe mangësitë në përpjekjet e autoriteteve për të ndaluar dhe konfiskuar drogat që kalojnë nga Kosova, duke thënë se nuk ka pasur ndryshime thelpsore në metodologjinë dhe taktikën e shfrytzuar nga zyrtarët policor dhe doganor. Duke pranuar megjithatë se përpjekjet nuk mungojnë dhe përparimet janë bërë, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vënë duke se të dhënat për konfiskimin, arrestimin dhe ndjekjen penale të atyre që merren me trafikun e drogës janë në mas të madhe jo të besueshme dhe jo konsistente. Të dhënat mungojnë edhe për konsumin e brendshëm të substancave narkotike me të cilat merret vetëm programi i Kombeve të Bashkuara UNICEF dhe organizata joqeveritare Labirint. Të dyja qendrat raportojnë për një treg në rritje vendor dhe se përdorimi i drogave të paligjshme është gjithashtu në rritje. Sipas të dhënave të tyre, thuhet në raport, shfrytëzuesit primar të narkotikave janë adoleshentët dhe studentët universitar. Ndonse nuk ka të dhëna zyrtare, raporti citon UNICEF-in sipas të cilit përdoruesit për llogaritën në rreth 20.000 vet, ndër të cilët 5.000 deri në 6.000 janë përdorues që kanë zhvilluar varësi nga droga intravenoze. Kapitulli për Kosovën në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit përmban edhe njoftimet e zyrtarëve të EULEX-it, të cilët i kanë raportuar stafit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara se disa zyrtarë qeveritar kanë ndërhyrë në ndjekjen penale të atyre që akuzohen për tregtim me drogë. Sistemi gjyqësorit është i stërngarkuar dhe i pazhvilluar, thuhet në raport. Sidoqoftë, në fund të raportit thuhet se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin sundimin e ligjit në Kosovë për të luftuar përdorimin dhe trafikimin e drogës.
Siç njofton korrespondenti Radios Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci, përfaqësuesit e Ministrisë së Brendshme konsiderojnë se ky raport i Departamentit të Shtetit është real dhe në përputhje me realitetin në teren.
Fisnik Rexhepi, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thot se kryesisht vendet e rajonit përballen me fenomenin e trafikimit të drogave.
Kosova, sikurse vendet tjera të rajonit, është vend tranzit për trafikimin e narkotikëve, ndërkohë që sipas raporteve të policisë së Kosovës kemi parë kohëve të fundit edhe kultivim të disa substancave narkotike, por jo në sasi të mëdha.
Raporti vënë në dukje një numër sfidash me të cilat përballen Kosova në luftën kundër drogës, ndër të cilat kontrolli i dobët i vijës kufitare, korrupsioni në radhët e forcave të kontrollit të kufirit dhe doganës. Mirpo zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme theksojnë se parandalimi dhe lufta kundër trafikimit me narkotik është vendosur në agjendën e prioriteteve të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nga ana tjetër, ndihmës drejtori i përgjithshëm për shtyllën kundër krimit në policinë e Kosovës, Kadri Arifi, tha për Radio Evropa e Lirë se raporti kryesisht është relevant me gjendjen aktuale në terren, por ai nuk pajtohet me deklaratat se Kosova është vend kryesor në rajon sa i takon trafikimit të narkotikëve.
Ndoshta Kosova nuk prim në këtë qytet, nuk qofë si vetë si vend kryesor, por që ka elemente ka vije trafikimit, për këtë arsye edhe për policinë e Kosovës mbetet një presidë ka kryesore, por edhe prioritet në punën e policisë për ndalimin e luftimit të trafikimit me narkotik.
Arifi ka thënë se policia e Kosovës vetëm gjatë vitit të kaluar ka arritur të konfiskojë mbi 300 kg drogë të llojit marijuan dhe mbi 63 kg të llojit heroin, kurse sa i takon asaj se Kosova është vatër e kultivimit të narkotikëve. Arifi shpjegoj.
Kemë pasë rastin në Kosovë, në vitin 2009, kemë pasë dikun 39.500 punë të kanabisit, kurse në vitin 2010 kemë pasë vetëm 9.500, në kemë pasë një ramet madhe vitin e kalumë, në kasë në vitin 2009, kjo përshkak se në të kohën dhe në mëndin në duke i modë sa operacionet për andalimit të nëpimit për kultivim të redimve.
Përsa i përket konsumimit e drogës, Safet Blakaj, drejtues i qendrës rehabilituese e labirinti Tharajdës Evropa e Lirë se numri përgjithshëm i përdoru të substancave narkotike është në rritje.
Nëse llogarisim që edhe përdoruesit e marijuanës, atëherë numri 21 sigurisht është edhe më i lartë. Mirë po, rreth 5.000 vetave konsiderohet që janë të varur nga drogat, prej 820 të regjistruar në qendrën tonë përdorues problematik të drogave. Vetëm vitin e kaluar 15 tyre kanë vdekur nga probleme të ndryshme me drogën, kryesisht nga mbidozë ose përdorimi i stupefaktëve të drogës.
Raporti i Departamentit të Shtetit arrin në përfundimin se për Kosovën lufta kundër drogës mbetet problem. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Oda ekonomike e Kosovës dhe përfaqësues të kombinatit Trepça kanë reaguar ndaj vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës për vendosjen e një administratori për këtë kombinat. Sipas tyre, vendimi i gjykatës është në kundërshtim me interesat e punëtorëve dhe njëherë dëmton rënd ekonominë kosovare. Raporti Nadia Ahmetit.
Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se komuniteti biznesit është i shqetësuar se si gjykata merr vendime duke u bazuar në rregulloret e inimikut edhe 3 vite pas shpalljes së pavarësisë. Gërgjaliu pohon se në çdo formë zbatimi ligjeve dhe rregulloreve të inimikut për ndërmarrjen Trepça do të paraqesë goditje të rënd jo vetëm për Trepçën, por edhe për ekonominë e qytetit e Mitrovicës dhe gjithë Kosovës. Prandaj ai i rekomandon ekzekutivit që me prioritet dhe urgjencë ta fusë në agjendë miratimin e ligjeve themelore për Trepçën në mënyrë që të zëvendësoj rregulloret e inimikut.
Po çse do të zbatohet vendimi i fundit që një administrator qet ai që do ta likvidoj Trepçën, atëherë nuk do të habitur që Kosova po futet me qëllim apo pa qëllim ose për të implementuar strategji famkeq të dikujt në trazira sociale, sepse ju e dini që përqendrueshmëri dhe përgatitshmëri për sakrificë Trepça ka qenë në të kaluar dhe me sigurisht nuk dëshirojmë që të përsëritet një dukuri e tillë prap.
Edhe punëtorët e gjigantit metalurgjik Trepça shprehen të habitur me vendimin e gjykatës supreme të Kosovës, thotë Bisli Muça, zëdhënës në këtë kombinat. Ai thotë se punëtorët nuk do të pranojnë asnjë administrator,
sepse qëllimi i vetëm i vendosjes së këtij administratori është falimentimi i Trepçës dhe pagesat e kreditorëve, tash të quajtur kreditor ndaj Trepçës, domthonë të paguën kreditor që pretendojnë, të cilët janë vendosur në një kohë kur kanë qenë të vendosura masat e dhëndshme në Trepçë në regjimin e Milosevićit dhe ku janë bërë transaksione shumë dyshimta pazarllëqe të atij regjimi të kaluar dhe ku në Trepçë nuk ka pasur asnjë punëtor shqiptar, nuk ka punuar atko.
Safet Gërgjaliu vendos të fajt për gjendin e krijuar në kombinatin metalurgjik Trepqa, e cila gjendet në Mitrovic, e bartë tek ish agjencia kosovare mirëbesimit.
Sepse në periudhën funksionimit të agjencionit kosovar të mirëbesimit, jon kriju kurtha të tila, kemi informata cilat nuk mund të dokumentohen për hir të mos qasë dhe ndoshta për hir të djegjes së dokumentacionit, që njerëz cilët kanë punuar në adresë të Unmikut kanë qenë përfaqësues të kompanive, qoftë greke, qoftë bullgare, që në emër të Unmikut e kanë draftuar njozim të tilla administrativ, dhe sot Kosova apo Trepqa bie para aktit kryen që të pranojë gjitha obligimet që ata paraqesin.
Sidoqoftë, kundër privatizimit të gigantëve publik në veçantitë e kompleksit industrial Trepqa, janë edhe përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Punëtorëve të Kosovës, të cilët në vazhdimsi kërkojnë nga institucionet që mos të fusin në privatizim këtë ndërmarrje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni zyrtarisht e ka marrë detyrën ambasadori i ri i Bashkimit Evropian Peter Sorensen. Ai pason diplomatin Ervan Fuere, marrëdhëniet e të cilit me kryeministrin Gruevski kohë pas kohë linin për të dëshiruar. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ambasadori Evropian Peter Sorensen me dorëzimin e letrave kredenciale presidentit të shtetit sot është zotuar si do të ndihmojë Maqedoninë për të kapërcuar të gjitha pengesat në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Do të investoj të gjitha përpjekjet dhe kapacitetet për të ndihmuar vendin tuaj në përpjekjet për të realizuar perspektivën në Bashkimin Evropian. Gjithashtu do të angazhohem dhe për krijimin e marrëdhënieve sa më efikase me institucionet e Bashkimit Evropian, ka theksuar Sorensen duke nisur sot dhe zyrtarisht misionin e tij diplomatik në Maqedoni. Sorensen me këtë rast ka apostrofuar se përkrahja e gjerë e qytetarëve të Maqedonisë për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian është një si e madhe në procesin integrues. Nga ana tjetër, presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov është shprehur optimist se Maqedonia këtë vit që shënon 20 vjetorin e pavarësisë si dhe 10 vjetorin e marrëveshjes së Ohrit ka mundësi të nisë dhe bisedimet për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Zhall, donesuvanje të në odvukata, go blokirajet në členka në unijata.
Për fatë të keqë, sjellje në këti vendimi po e blokon një antare e Bashkimit Evropian për shkak të problemit të emrit që kemi me ta. Unë dëshiroj që ju të dini se Republika e Maqedonisë është e përkushtuar në gjetjen e një zgjidhjeje të pranueshme për emrin, por për të arritur zgjidhja duhet të jetë konstruktive edhe pala tjetër, ka deklaruar presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Diplomati danez, 44 vjeçar, njihet për një karrierë diplomatike me pjesëmarrje në misionet e Bashkimit Evropian në Beograd dhe Prishtinë. Ekspertët vlerësojnë se ndihmesa e përfaqësuesve diplomatik është më së nevojshme për Maqedoninë në rrugtimin drejt realizimit të kërkesave për t'u antarësuar në strukturat euroatlantike. Megjithatë, Albert Musliu nga Institucioni për Zhvillime Demokratike thekson se lë për të shpresuar sjellje e krerëve politik të Maqedonisë kur bëhet fjalë për përshtatjen e funksionimit sipas vlerave të Bashkimit Evropian.
Ne kemi dëshirë të na ndihmojnë, kemi dëshirë të kemi miq, po kemi dëshirë që ato miq dhe ato që na ndihmojnë neve të përshtaten krekput mënyrës të menduarit dhe atit shablonit ton të të ndihmuarit. Unioni Evropian është një institucion në cilit ne synojmë, po institucion i cili ka rregullat e veta fundamentale, cilave ne duhet të përshtatemi. Te politikanët ton, problemi është se ne duam ato të na ndihmojnë vetëm neve si na konvenon, edhe kur kemi gabime ato mos i shohin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Rruga evropiane e Shqipërisë dhe Kosovës është e mbushur me kundërthanje. Shqipëria rrezikon antarësimin e Bashkimit Evropian nëse Berisha e Rama nuk arrin marrëveshje, shkruan Javorja Economist. Akuzat ndaj Thaçit dhe dyshimet për lidhjet e pacollit nuk e lehtësojnë as rrugën e Kosovës drejt Brukselit, vazhdon analiza. Artikullin për transmetim e përgatiti Iliriana Bajo.
Shqipëria, Kosova dhe Bashkimi Evropian, kundërthënjet shqiptare, ky është titulli një artikulli të botuar në numrin e fundit të Javorës Economist. Ëndra e Shqipërisë që të hyjë në Bashkimin Evropian është në vështërsi të madhe. Ky është vlerësimi i zymt i Miroslav Lajçakut, emëruarit të Bashkimit Evropian në Ballkan. Lajçak është përpjekur të arrijë një marrëveshje mes kryeministrit Sali Berisha dhe kreut të opozitës Edi Rama. Lajçak pohon se nëse Berisha e Rama nuk bie në ujdi para zgjedhjeve të majt, ata do të ndajnë përgjegjësinë për katrahurën e krijuar pavarësisht se si do të justifikohen. Nuk ka pasur në Shqipëri një politikë normale që nga zgjedhjet e qershorit të vitit 2009 për të cilat Rama akuzon Berishën për manipulime, shkruan Economist. Jim Steinberg, nën sekretari amerikan i shtetit, vizitoi Tiranën më 25 shkurt, por zoti Lajçak pohon se miqtë ndërkombëtar të Shqipërisë po e humbasin durimin. Telashi i fundit, shkruan Economist, u shfaq në janar kur ish ministri i ekonomisë Dritan Prifti i dha një televizioni një video ku dukej se tregonte Ilir Metën duke diskutuar për një rishfe të madh. Pak ditë pas kësaj, një protestë opozitës u kthye në tragjedi, vazhdon shkrimi. Bashkuesit pohojnë se një grup ekstremisti protestave po kërkonin trazira, por askush nuk priste që Garda e Republikës, e cila rrethonte zyrën e kryeministrit, të hapte zjarr duke vrarë 4 persona nga turma. Berisha menjëherë akuzoi Ramën se synoi të bënte grua shteti duke përdorur armë të maskuara si ombrella. Kur prokuroria e përgjithshme ngriti padinda i disa antarëve të gardës, Berisha u përpoj që ta pengonte arrestimin e tyre. Genc Pollo, antar i qeverisë së Berishës, këmbgul se protesta ishte e mirë organizuar si përpjekje për të sulmuar ndërtesën kryesore të qeverisë, në të cilën gjendeshin kryeministri dhe të tjerët. Të pakuptimta i quan akuzat Rama, ata vodhën zgjedhjet për të plaçkitur vendin dhe tani janë në gjendje të vrasin njerëz në mënyrë që të vazhdojnë grabitjen e shtetit, thot Rama. Berisha, vazhdon Economist, beson se kanë mbështetjen amerikane. Kjo i jep atij fuqi për të rezistuar arritjen e një marrëveshje me Ramën. Por Lajçak thot se është e nevojshme që të dy të bien dakord për të shmangur problemet që çojnë në keqpërdorimin e zgjedhjeve. Në të kundërt, akuzat do të përsëriten, paqëndrueshmëria do të vazhdojë dhe shpresa e Shqipërisë që të hyjë në Bashkimin Evropian nuk do të jetë në renditje, shkruan Economist. Gjendja është pak më e mirë në Kosovë, vazhdon artikulli. Aty u mbajtën zgjedhjet e parregullta, por përsëritjet e votimeve në shumë qendra dhe bisedimet e gjata për koalicionin qeverisës bën që qeveria e re të mos krijohet para 22 shkurtit. Kryeministër është Hashim Thaçi, i cili së fundi nga një raport i Këshillit të Evropës akuzohet si kreu i mafias i lidhur me përgjegjësit e trafikimit të organeve në fund të viteve 90. Nga ana tjetër, Bexhet Pacolli, miliarder i kundërthënës me lidhje të ngushta me Rusinë që është mbështetja kryesore e Serbisë, është zgjedhur si president i Kosovës. Opozita po e sfidon ligjërisht zgjedhjen e tij. Por asgjë nga këto nuk do të ndihmojnë Kosovën në rrugën drejt Bashkimit Evropian, përfundon artikulli i botuar në javorën Economist.
Për të tretën ditë me radhë, forcat ajrore të Libisë kanë ndërmarrë sulme ajrore kundër forcave të opozitës. Aeroplanët luftarak vazhduan të hedhin bomba afër bazës ushtarake në paralagjit e qytetit Ashdabia, ndërkohë që vazhduan luftimet për kontrollin e terminaleve të naftës në lindje të vendit. Besnikët e qeverisë po përpiqen ta kthejnë territorin përgjatë autostradës bregdetare në lindje. Vlerësohet se rreth 80% e stabilimenteve eksportuese të naftës tash janë nën kontrollin e forcave antiqeveritare. Megjithëse opozita ka qenë në gjendje të zbrapsë ofenzivat në Ashdabia dhe terminalin e afërt në qytetin Brega, specialistët ushtarak thonë se ata nuk duket se kanë kapacitete ushtarake për të nisur një ofenziv në kryeqytetin Tripoli. Ndërkohë në kufirin veri perëndimor, ku rreth 100.000 njerëz kaluan në Tunizi, agjencitë e Kombeve të Bashkuara thonë se forcat pro-regjimit tash grumbullojnë në pjesën libiane. Presidenti Obama tha se po shqyrton çdo opsion lidhur me Libinë, përfshirë dhe sulmet ushtarake. Duke folur në Washington, presidenti amerikan ka mbështetur thirrjet e opozitës për largimin e Muammar Gaddafit. Obama e bëri të qartë se nuk e ka përjashtuar mundësinë e vendosjes së një zone të ndalim fluturimit mbi Libi për të penguar forcat e Gaddafit që të bombardojnë forcat antiqeveritare. Kreu i Shtëpisë së Bardhë e bëri të qartë se përparësi në këto momente është ndihma ndaj refugjatëve dhe parandalimi një krize të mundshme humanitare. There is a danger of a stalemate that over time could be. Ekziston rreziku i vazhdimit të situatës aktuale mes grupeve të ndryshme në Libi që me kalimin e kohës mund të kthehet në të përgjakshme. Ky është një skenar që po e shohim me kujdes. Dua të sigurohem se Shtetet e Bashkuara kanë kapacitete të plota për të vepruar shpejt nëse situata përkeqësohet dhe krijohet krizë humanitare, tha Obama. Ai gjithashtu i ripërsëriti thirrjen Gaddafit që të largohet menjëherë nga pushteti dhe i përkujtoi komandantët e tij se mund të përballen me gjykime për krime kundër njerëzimit nëse trupat e tyre vazhdojnë të sulmojnë civilët.
To send a clear message. The violence must stop.
Ne do të vazhdojmë të dërgojmë mesazh të qartë. Dhuna duhet të ndalet. Muammar Gaddafi e ka humbur legitimitetin që të udhëheq dhe duhet të shkojë. Ata që kryejnë akte dhune ndaj njerëzve të Libisë do t'japin llogari. Aspiratat e popullit libian për liri, demokraci dhe dinjitet duhet të plotësohen, tha Obama. Sot në Tripoli, autoritetet e Libisë i penguan gazetarët e huaj që të dalin nga hoteli tyre për të raportuar rreth një proteste të paparalajmëruar kundër regjimit të Gaddafit. Një zëdhënës i qeverisë libiane tha se rreth 130 gazetarët u mbajtën në hotelin Rixos për shkak se prania e tyre mund të nxiste dhunë nga ata, të cilët u përshkruan si njerëz të afërt me Al-Qaidën. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Bllokimi i revoltës së Ari Dukës ka penguar humbjen e mëtejme të jetëve të ushtarëve amerikanë në aeroportin e Frankfurtit. Në 8 mars në Bruksel takohen shefat e grupeve negociatore të Prishtinës dhe Beogradit. Kosova është vend tranziti heroinës së prodhuar në Afganistan, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.